galab wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba kunu soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa galab jimcaha bisha Februari ee sanadka 2024-kana waa 9, waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. saacadduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Garabey Danduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijka faaqdaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan xaaladda qaxootiga etoobiyaanka ee Puntland.
badda kan qaadanay annaga maaha annaga soomaali baan noqonnaba. baddii baad qaadateen way oromadii weeyaan, waan idin raafaynaa, meesha ma joogi karaysaan baa la leeyahay. anigu qohti baanu nahay, waddankii waan ka dhalannay, inaan ka dhalannay waan ku tirsanahay, walaalaanu nahay, muslim baanu nahay, waynu isku wada cashahadanaynaa. waxaa dhib noo soo geysanayo weli ma arag.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka umuuraha islaamka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oon idin akhriyo. wasiirada gaashaandhigga ee Turkiga iyo Soomaaliya ayaa kala seexday heshiis dhinaca gaashaandhigga iyo dhaqaalaha, kaasi oo lagu sii horumarinayo xiriirka labageesoodka ah ee u dhexeeya labadaas waddan iyo deganaanshaha gobolka. sida ay baahisay warbaahinta dowladda Turkiga, Yaser Güler, wasiirka arrimaha gaashaandhigga ee wasaaradda gaashaandhigga ee Turkiga, ayaa magaalada Ankara waxa uu ku soo dhoweeyey dhiggiisa Soomaaliya Cabduqaadir Maxamed Nuur. labada mas-uul ayaa munaasabadda oo ka dhacday saldhig military ku kala seexday heshiis Khamiistii shalay, kadib wada hadallo ay ka yeesheen xaaladda gobolka Geeska Afrika. faahfaahin dheer lagama soo saarin heshiiskaasi iyo waxa uu kaga duwan yahay iskaashigii military iyo dhaqaale ee horey uga dhexeeyey Soomaaliya iyo Turkiga. Soomaaliya waa saaxiib muhiim u ah Turkiga, gaar ahaan danihiisa Afrika. waxaan yeelanay kulanno waxtar leh oo ku dhacay jawi wanaagsan, waxay ahaayeen wadahadallo sii xoojinaya xiriirka labada waddan. waxaan xoogga saarnay ahmiyadda ay leedahay ilaalinta midnimada iyo madax bannaanida dhuleed ee Soomaaliya, ayuu ku yiri qoraal uu soo saaray Yaser Güler, wasiirka gaashaandhigga ee Turkiga. Yaser Güler waxa uu sheegay in Soomaaliya ay guul ka gaartay dhismaha ciidamada komandoska ee Gorgor oo Turkigu u tababaro. ciidamadaasi, ayuu Yaser Güler, waxa uu ku tilmaamay kuwa u badan dhallinyaro wadaniyiin ah oo tusaale u noqon karaya qaaradda Afrika. xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga ayaa sii xoogeysanayay tan iyo markii madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu booqday Soomaaliya sanadkii 2011 xilligaasi oo abaar daran ay ka jirtay. heshiiskan military ay kala seexdeen Soomaaliya iyo Turkiga ayaa kusoo beegmaya xilli muran ka dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya, kaasi oo ka dhashay heshiis is-afgarad oo ay Itoobiya la seexatay Somalilan bilowgii bishii Januari ee sanadkan. Israa'iil ayaa waxa ay duqeyno ka geysatay bartilmaameedyo ku yaala magaalada Rafax oo dadku ay buux dhaafiyeen saacado kadib markii saraakiisha maamulka Biden iyo hay-adaha gargaarka ay uga digeen Israa'iil inay ballaariso duulaanka ay ku hayso dhulka Gaza ee koonfurta magaalada, halkaasi oo in ka badan kala bar dadka 2.3 milyan ee dhulkaasi ah ay meengelyo u tageen. duqeyno dhanka cirka ah oo maanta iyo xalaba dhacay ayaa waxaa lagu duqeeyey 2 dhismo oo ku yaala Rafax, halka 2 goobood oo kalena lagu duqeeyey bartamaha Gaza oo mid ka mid ah ay waxyeelo ay gaarsiisay xarun xanaano oo markaasi isu rogtay deegaan dadka falastiiniinta ah ee soo qaxay. 22 qof ayaa la dilay, sida ay ku warrameen wariyaal ka tirsan a p oo arkay meydadka soo gaaray cusbitaalada. Madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa Khamiistii sheegay in habdhaqanka Israa'iil ee dagaalka oo ka dhashay weerarkii dadku ay ku dhinteen ee 7 Oktoobar ay Xamaas geysatay uu yahay mid furakabaxa. Dhaleeceyntaas oo ah tii ugu adkayd ee Mareykanku u jeediyo dal ay xulufan yihiin, iyo weliba muujinta walaaca ku saabsan dhimashada dadka rayidka ah ee sii kordhaysa ee Gaza. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Iiraan, Xuseen Amiir Cabdulahiin, ayaa u safri doona dalalka Lubnaan iyo Suuriya si uu ugala hadlo dalalkaasi arrimo kala duwan ee gobolka ah, sida ay ku warrameen warbaahinta Iiraan iyo Suuriya Khamiistii shalay. Warbaahinta Iiraan ayaa waxay sheegtay in wasiirka arrimaha dibadda Iiraan uu joogi doono jimcaha dalkaasi Lubnaan. Wargeyska maalinlaha ee Alwatan ee ka soo baxa dalka Suuriya oo ku hadla afka dowladda ayaa waxa uu sheegay in Amiir Cabdulahiin uu tegi doono Dimashq horraanta toddobaadka soo socda. Wargeyska Alwatan waxa uu sheegay in wasiirka arrimaha dibadda uu halkaasi ku yeelan doono wadahadallo ku saabsan arrimaha hadda socda oo ay ka mid yihiin weerarada Israa'iil ee Suuriya iyo dagaalka Gaza ka socda, waxaana uu sheegay inuu u sii gudbi doono dalka Qatar. Warkiina dhegeystayaal, waa nagayntaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Wasaaradda Cadaaladda ee Mareykanka ayaa sheegtay in madaxweyne Joe Biden uu si ula kac ah u haystay dokumentiyo sir ah xilligii uu ka degay xilka madaxweyne ku-xigaanka ee uu ka hayay dowladdii madaxweyne Barack Obama. Warqadaha uu haystay ayaa waxaa ku jiray dokumentiyo ku saabsan arrimaha ciidamada iyo siyaasadda arrimaha dibadda ee Afghanistan iyo arrimo kale oo xasaasiya oo ku saabsan amniga qaranka, sida lagu sheegay warbixin ka soo baxday wasaaradda cadaaladda, taasi oo haddana sheegtay inaan wax dacwado ah lagu soo oogin madaxweynaha. Warbixintan oo ay qortay v o da waxaa noo soo koobaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
warbixintan oo uu soo saaray baadhaha gaarka ah ee loo xil saaray kiiska madaxweyne Biden waa Robert Hare ayaa la sii daayay Khamiistii, iyada oo ka tarjumaysa qiimeyn iyo dhaleeceyn xooggan oo loo jeediyey habka uu madaxweyne Biden u maareeyey waraaqaha sirta ah ee dowladda. hase ahaatee waxaa warbixintan lagu faahfaahiyey sababaha keenay in aan wax dacwad ah lagu soo oogin madaxweynaha. natiijada ka soo baxday baaritaankani waxay hoos u dhigi doontaa in madaxweyne Biden uu ku dhalilo Donald Trump habka uu u maareeyey waraaqaha sirta ah ee uu u qaatay gurigiisa raaxada ee ku yaalla gobolka Florida. Donald Trump ayay u badan tahay in uu noqdo musharaxa la tartami doona Biden bisha Noofambar ee fooda inagu soo haysa. baadhaha gaarka ah ee kiiska madaxweyne Biden ayaa sheegay in ay heleen caddaymo muujinaya in Biden uu si ula kac ah u haystay isla markaana uu u soo bandhigay waraaqaha sirta ah kadib markii uu ka degay xilka madaxweyne ku-xigeenka ee uu noqday muwaadinka caadiga ah. warbixinta baadhaha gaarka ah ayaa lagu sheegay in qaybo badan oo ka mid a waraaqaha sirta ah ee la soo ururiyey in laga helay gurigiisa ku yaalla gobolka Delaware, iyo sidoo kale waraaqihiisii sanadka ee jaamacadda Delaware, kuwaas oo halkaas loo dhigay si khaldan. Biden ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in baadhaha gaarka ahi uu ka gungaadho baadhista uu sameeyey oo ah in aan wax dacwad ah ka dhalan kiiskan, isla markaana haatan ay tahay in kiiskaasi uu xidhmo. wuxuu sheegay in uu si gaar ah ula fadhiistay baadhaha gaarka ah ilaa 5 saacadood oo su'aalo kala duwan la weydiinayey muddo 2 maalmood gudahood ah oo ku beegnayd bishii Oktoobar 8-deedii iyo 9-keedii ee sannadkii hore ee 2023 oo ahayd maalin kadib markii weerarka lagu qaaday Israa'iil. Biden ayaa sheegay in uu waraysiyada siinayay baadhaha gaarka ah isaga oo la tacaalayay dhibaatooyin caalami ah oo markaas ka taagnaa dunida oo ay ku jirtay arrinta Israa'iil. warbixintan ayaa soo baxday kadib baadhis la sameeyey muddo sannad ah, taas oo la baadhayay eedo la xidhiidhay in madaxweyne Biden uu si aan hagaagsanayn u maareeyey waraaqaha sirta ah ee dowladda ee yaalay gurigiisa, xafiiskiisa sanadka, iyo weliba kiisii madaxweyne ku-xigeenka.
warbixintaasi ay qortay v o a waxaa soo jeedinayay Ismaaciil Xuseen Farjar. Todobaadkan waxaa dunida laga xusay maalinta caalamiga ee la dagaalanka gudniinka fircooniga. Sanadkan ayaa waxa uu ku soo beegmaya iyadoo dadka u dhaqdhaqaaqa Soomaaliya la dagaalanka caadadaasi ay sheegeen in weli gudniinka fircooniga ah uu meel sare ka marayo dalka. Ifraax Axmed waa aasaasaha hay-adda Ifraax Foundation oo u ololeysa la dagaalanka gudniinka fircooniga, waxaana ay Haaruun Macruuf uga warantay heerka gudniinka fircooniga ee xilligan.
Hadda gudniinka horta runtii Soomaaliya muddo dheera wacyigelin laga sameynayo, gabdhihii weli waa la gudaa iyadoo ay leeyihiin gudniinka fircooniga waan yareynay, iyadoo weli loo isticmaalayo dhinaca caafimaadka. 98% hay-adaha caalamiga UN-ka kale ee Google markii la geliyay oo dhahay 98%, laakiin xog la sameeyey health geographiga ay sameeyeen waxay sheegeen in maaragtay 64% uu yahay, balse oo koray caafimaad ahaan in maaragtay dhinaca caafimaadka loo gudbay oo gabdhaha la gudaayo. Marka micnaheeda waxa waaye meeshii aan islahayn hoos u dhacay hadda wuu kasii daray. Sababtan waxay tahay dadkii muddadii wacyigelinta aan siinaynay waxay ka gudbeen hooy umulsa dhaqameedkii amba gudooydii oo markaas guriga ku gudaysay ayaga haddana u bedesheen inay caafimaad ahaan dhakhaatiir amba dad maaragtay oo bartay gudniinka sida loo sameeyo ay u gudaan gabdhaha. Laakiin runtii aada u sareeya markii loo fiiriyo gudniinka isku mid gabadha la gudaayo amba maxaa la yirahdaa isheegsoona haddii loo gudiyo, haddii fircoon loo gudo jirkeeda cad laga jarayaa, haddana qodbaa la tolayaa. Marka micnaheeda waxa waaye sunnadiiba ma aha wax ay sameynayaan, weli waxa waaye waa la jara waa la tolay. Marka aada runtii oo u sareeya
meelaha uu hadda sida xoog le uga jiro, ma magaalooyinka, ma baadiyaha, ma inta ka dhexaysa, mise waa meel walba?
Horta gobolada aada gudniinka u saameeyey saawada ognahay sanadka hore gabdho yaryar oo lagu guday miyiga oo daawo ahaan loo keenay caasimada amba mataqaana gobolada magaaladeeda, hata waxaa jirtaba gabadh markii la gudo haddii dhiig baxdo in isbitaal ula cararaan. Sanadooyin ka hor gabadha haddii gabadha ay dhiig baxayso isbitaal lama geyn jira, guriga lagu fiirsan jiray, dhiigbaxas dartiisana way u dhiman jirtay. Hadda miyiga xitaa gabar haddii lagu gudo waan maqalnaa, waxaa maqlaynaa for example hadda tusaale ahaan dhuusmareeb oo kale banaankeeda gabara lagu guday, dhuusmareeba la keenay isbitaalka la geeyey, dhiigbaxya lagu shubay. Kismaayo kale banaankeeda gabdha lagu guday, Kismaayo isbitaal Kismaayo la keenay, waa la caawiyey, dhiig joojin iyo waxa loo sameeyey. Laakiin runtii waxa waaye gobolada meel walba ka jira, Soomaaliya hadda Muqdisho kale amba gobolka Banaadir waxaa ku badan kaamamka waxaa kasoo qaxay dad dagaalo kasoo cararay, abaar kasoo cararay, oo dhibaatooyin kasoo baxay oo imaaday kaamamka duleedka Muqdisho. Dhaqankii weli way wataan oo mataqaana gabdhihii sidii loo gudaa muddo dheera wacyigelin ka sameynayna, laakiin qof shale ayadoo sanad laba sana wacyigelin u sameynaysid haddana kuwa cusub imaanaya. Waxaa arkaysaa gabdhihii yaryaraa ee baadiyaha lagu soo guursaday ee ayagana soo barakacay ee joogo duleedka Muqdisho ayagoo isbitaaladii dhakhaatiirta u sheegin inay uur leeyihiin, ay foolanayaan, ay xaamilo yihiin, inay isku furmaan oo xitaa 7-8 maalmood ay foolanayso. Waxyaaba badanaa kaamamka ku arkaysaa wadankeenana sharci oo maaragtay xakameynaya ma jiro. Dhibkiina wuu jiraa, haddana midda kale caafimaad ahaan caafimaadka wadankeena caafimaadka xitaa ma haysano, anaga caafimaad wanaagsan ma haysano. Tusaale ahaan, anigoo ka hadlayo maalinta caalamiga ee gudniinka, waxaa codsaday in xildhibaanada maaragtay aynoo raacaan kaamamka. Waxaa anaga arkeyna inala arkaan, sababtu waxaa waaye maalin kasta dhibaata aragnaa. Saa ognahay Soomaaliya caqabado badan oo waxaa jiro sharciyada, sida sharciga jinsiga, sharciga jinsiga oo marxalada badan soo marayo oo ilaa haddana marxaladihii ku jiro ad kabina ay maxaa layiraahdaa ishee golaha wasiirada waaba ansixiyeen, oo hadda aan walwal ka qabno baarlamaanka muxuu sameyn doonaa. Hadda marka haddii sharcigaas aan weli helin oo dhibaatadii gudniinka ay jirtane, waxaa wanaagsan xildhibaanada inay ayaga bal ay soo qiimayaan gabdhahan dhibaata, isbitaalada inay na raacaan, kaamanka inay noo raacaan, inay arkaan maalin walbo gabdhaha yaryar dhibaatada haysato, inay arkaan gabdhaha yaryar dhiig baxaayo, gabadhan 14 jirka oo baadiyaha ka timid oo nin lagu qasbay lagu daray
waaye. Marka Ifrax, aqoontu intii hore way ka horumarsan tahay, aqoontu intii hore way ka badan tahay, aqoonta diiniga iyo tan maadiga ahba dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda haweenka intii hore way ka badan yihiin, wacyigu intii hore waa ka ballaadhan yahay. Maxay fariintani u gudbi laadahay oo arintan argagaxleed ka sheekeysa hadda wax looga qaban laayahay?
Wax looga qaban laayahay horta maogtahay dadka waxaa kala reebay sharci. Sharci haddii aanan haysanin, oo xitaa maaragtay dadkan dadkii mas-uulka ka ahaa madaxda ugu sareeyay amba mataqaana xafiisyadii ugu sareeyay nala qaadanaynin dhibaatadan gudniinkan inuu dhibaato yahay gabadha yar ee dhibaato uu ku hayo, qof aan nala qaadanayna ay jirin, wuu sii jiraya. Laakiin markii sharci la helo oo xakameynayo hooyadii dhibaato geysato, sharciga la horkeenayo, culimmada markaa la fariisano, wacyigelinta aan sameynayno, waxay nagu yiraahdaan hooyo haddii ay gabadheeda guddo jirkeeda ay cadka goyso waa diyo. Haddana iyadoo saas ay tahay ma lagu dhaqmaayo taas, oo hooyadii gabadhii dhibka ku sameynay. Sharci la-aanta waa wax aniga hadda aan runtii ujeedo oon leeyahay caqabada ugu weyn ayna haysato waa culimmadii oo aan ka hadlaynin oo aad ugu hadlaynin oo hal cod laheen. Sidoo kale waa sharci la-aanta dalka ka jirto oo xakameyn lahayd inay hooyadaas gabar guddo. Soomaaliya waa ognahay sharciga waa laga cabsadaa, laakiin sharcigii waxa waaye madaxweyne imaanayo 4 sano waa u dhammaatay, mid kale imaanayo haddana meeshiya laga bilaaba. Marka runtii waxaa wanaagsan in dowladdeena sharciga anaga diinta islaamka ma ka weynin, culimmadeena ma ka weynin, wadankeenana waa wadan islaam ah oo mataqaana diin islaam hayso. Haddii culimmadii ay maanta wixii xun ay dadkaas u sheegaan wixii oo mataqaana wanaagsan aan ka qaadano ee culimmadii isku raacdo inuu gudniinkan yahay mid ba-an oo dhibaato gabdhihii u geysanayo, waxaan ogahay in sharciga la heli lahaa. Haddii maanta madaxweynaha amba ra-iisul wasaaraha maalmaha tacadi kahortaga gudniinka oo kale amba tacadiga ay intay soo fariistaan ay ka hadlaan ay yiraahdaan waa in dalkan oo helaa sharci badbaadinaya hooyada, siinaya xaquuqdeeda, waxaan ogahay inaan heli lahayn sharcigaas in ay hooyo walba ku dhaqanto ay ogtahay.
Taasina waxay ahayd Ifrax Axmed oo ah aasaasaha hay-adda Ifrax Foundation oo u ololeysa la dagaalanka gudniinka fircooniga, waxaana u warramaysay Haaruun Macruuf. Haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijka Faaqdaada Toddobaadka oo maanta aanu ku eegayno xaaladda dadka qaxootiga iyo muhaajiriinta ee Puntland. Faadumo Yaasiin Jaamac ayaana boosaaso nooga soo dirtay.
Kulanti wacan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii Faaqdaada Toddobaadka VOA oo aan ku eegi doono xaaladda nololeed ee qaxootiga iyo tahriibayaasha ka soo jeeda dalka Itoobiya, gaar ahaan kuwa ku sugan magaalo xeebeedka Boosaaso oo ah halka ay tirada ugu badani iminka joogaan. Tahriibayaashan oo u badan dhalinyaro rag iyo dumar isugu jira, waxaa ka mid ah kuwa aan qaan gaarin, waxaana hooy u ah goobaha bannaan ee ku yaal xaafadaha iyo wadooyinka magaalada Boosaaso. Dadka deegaanka ayaa u arka in xaalad caafimaad xumo ay ka dhalan karto goobaha ay seexdaan dadkani maadaama aysan haysan musqulo ay isticmaalaan. Dhinaca kale, qaxootiga iyo tahriibayaasha ee ku sugan gudaha magaalada Boosaaso ayaa ka cabanaya in bilihii ugu dambeeyey ay bulshada qaar kala kulmeen caqabado ay hanjabaadi weheliso. Barnaamijka Faaqdaadda waxaa toddobaadkan marti noogu ah Cabdulaahi Maxamuud Cali oo ka mid ah dadka deegaanka ee ka walaacsan tahriibayaasha faraha badan ee ku sugan gudaha Boosaaso, Qareen Mustafa Yuusuf oo ka hadli doona xuquuqda ay dadkani ku yeelan doonaan bulshada ay martida u yihiin, iyo Injineer Xayaad Maxamuud Cabdi oo ka mid ah aqoonyahanada Puntland aragtideedana ka dhiiban doonta xaaladaha ku soo cusboonaaday qaxootiga iyo tahriibayaasha ku sugan magaalada Boosaaso. Hase ahaatee, inta aynaan barnaamijka gudagelin, waxaad marka hore dhegaysataan codadka qaar ka mid ah qaxootiga ku sugan magaalada Boosaaso kana soo jeeda dalka Itoobiya, kuwaas oo ka cabanaya caqabadaha iyo hanjabaadaha ay kala kulmeen qaar ka mid ah bulshada.
Fadimo Ibraahim: waddankii waan joogi jiray 20 sano baan joogi jiray, caruurtaydii halkan ku dhalay. Waxaa anigu dhibaatada hore arkana ma jirto, caruurtaydii waa iska nabad, laakiin dadku waa la sheesheegaya. Badda kan qaadanay aniga annaga maaha, maaha annaga, waa qof kale baa qaatay. Anagu lama tirsana, anagu waan ku rangnay Soomaali baanu nahay, Soomaali baan noqonnaba. Baddii baad qaadateen, waa oromadii weeyaan, waan idin raafaynaa, meesha ma joogi karaysaan baa la leeyahay. Anagu qohti baanu nahay, qohti la-aan baa meesha joogna, laakiin anagu waa waddankii waan ka dhalanay, inaan ka dhalanay waan ku tirsanahay, walaalaanu nahay, muslim baanu nahay, waanu isku wada cashahadanaynaa. Waxaa dhib noo soo geysanayo weli ma arag, laakiin imika baddii la qaatay maa la leeyahay. Laakiin baddii qofkii qaatay anaga maaha, anagu waa qoxti baanu nahay, waxba shaqadaane kuma darsanano, waan hoogsanaa, laakiin anugu idinka dhaa joognaa. Waxaa dhibaato hanaga daayaan.
Anugu waa sharaabi Cabdi Buro weeyaan, waa afkuun weeyaan, anugu qofu ku dile, qofu budka igu saarayo, qofu ku laagana lama arag.
Waa gartay, maxay dhahayaan afka mar
aybku waa la oranaya, oramadu waa la qaatay, badday ugu qaadanaya, waa maa la tagaysa, annaga ku raafayna weeyaane. Sheekadu afka weeyaane, sheekada caadiga qofu ugu dilay, qofu lacagta ku shaqeeyana ku eriyay ku diidana lama arag. Dareenkuna waa la raafayna wallaahi, idinkuna waa la raafayna, caawa iyo waa la arkaysa, caawan ku imanayna wallaahi, caawa hadday ugu saaran weyno, waa la oranaya taas hadalka weeyaan.
Sidoo kale, agaasimaha hay-adda taakulaynta muhaajiriinta MRC Maxamuud Jaamac Muuse ayaa VOA uga waramay xaaladaha qallafsan ee soo wajaha muhaajiriinta iyo sababaha keena inay mararka qaarkood dalbadaan inay dib ugu noqdaan wadamadii ay ka soo tahriibeen sida dalka Itoobiya.
Hadisanaan waxaa joogaa bisha kuwaad ugu waa hadda bil kale dhaafay markii la eego transport la eego markaa sanadkii hore hadda markii la eego sanadkii hore marka loo qaan barbarisaadii ka horreeyay oo 2021 2023 2022 waxaa ka dad yaraa 2023 marka hoos buu sii dhacay markaa xilliga
2024 bishan hadda bishii labaad
bishan kale ma garan karo waxa imad waxa laga yaabaa markii hadda roobka aanu qaadan arrintan soo iyo hagaagto wado isoo furanto waxa laga yaabay mid kaleeto wax sameeyo hal mar baad wax arkaysaa hal usbuuc baa muddo badan dad la kaydinayo jigjiga iyo dulkay wareysanayaan waxa wadadu siyaasadda amniga uu seeyahay ee waxqabadka dawladdu seeyaan malayn qabanaya maamuladaas aan buntii laan iyo Soomaaliya bay fiir-fiiriyaan activity marka ayaa ku wajahan ka jirta waxa laga yaabay jigjiga iyo meelo kale inay muddo dad fara badan ku hayaan dhowr bilood marka hal mar baa jira fall out ay fulaac ah oo soo daayaan tiro fara badan waxa laga yaabay marka bil inay 4,000 iyo dad gaar ah soo galaan bilna waxa laga yaabaa inay 900,000 iyo 2,400 dhaaf waayaan way ku xirantahay hadba sidaa meesha loogu keydiyo duruufaha wadada lagu mariyo marka xilliga ka jira
laakiin hadda wax tiraxad dhaaf hadda idinma muuqato Soomaa
tiraxad dhaaf ma jirto hadda anigu garowey waxaan soo aaday isniin toddobaad marka wadada aan marayay afar afar wax ka badan dad aan ka jirtay kolay iska socota waan arkay runtii boosas afkii laab ila garowey way dhaaf yihiin laakiin tira afar ka badan hal qof baa arkay shan qof baa wax ugu dhaafay alxamdulillah baas marka la dhaafo degu iska yimaadaan oo macquul iska joogay oo bishaas ahayn shaqo waayay oo waa meesha waxa soo baalka mataqaanaa mar waxaa jira nidaam kale oo ayo inta iyo dawladda iyo ay sameeyaan oo anagu aanu diiwaan gelino ah dadka dib loo celinayo marka qaarkood oo AFR la yiraahdo marka maadaama hadda iska adkaatay rajada yeman iyo mataqaana noloshi boosaasoodasho helitaankooda iyo wax aada u batay oo codsanaya waxway dadka raba dib celinta. Marka annaga way iska yimaadaan oo xafiiska ila marna kama maqlaadaan hadii tirada tahay iyo hadday badan tahay iska yimaadaan.
Marka bilowga sanadkan dad codsaday inaad dib u celisaan ma jiraan?
Aad iyo aad ilaa 38 baa bishii dhamaatay la diiwaangeliyey oo dad soo codsaday in dib loo celiyo.
Ma dad tahriib meesha ku yimi oo xaaladda arkayba mase waa kuwa joogay oo raba dib inay u noqdaan?
Labadaba sidii faadmo dadkan waxaa lagu soo kaxaya for example information beena oo la leeyahay haddii aad mataqan boosaaso gaarta jaanada lacagaa la gelaysaan boosaaso haddaad dhaaftaana jaanatu lacadna waxaaba gelaysaan midaa la arkin oo kaleeto oo khaliidkaa tegaysaan haddii markii meesha yimaadaan oo boosaaso mida bira ku qaadaan oo aanay hoy jirin oo nadaafo jira oo sanitation jirin oo aanay kumays jirin oo dhibaato mata meela galaan aanay jirin oo nolosha aad u adkaato waxay door bidaan marka yaa mar meesha ada jecel iyo hal mar marka kuwii yimaaday iyo kuwa hore ujooga ku baaqamooday meesha ku baabaaba iyo kuwaas kuwa u harmaanba markii arkaan noloshii meesha ka jirta baa waxay khasabtaa ay codsaan dib in loo cesho mashruuc cadeeyo celinta marka waxa mashruuc cajiiba oo dad badan caawiyey ilaa 200 baa sanadka hore la ceshay marka mashruucaas waxaan u malaynayaa fankii hadda qolyihii wax caawin jiray dowladda iyo ururada waxaa ka shaqeeya way iska yaraadeen duruufo farbacaan tahay dhaqaalaha xilliga laga soo bilaabo COVID-19 ilaa iyo yimaha dhahan eryada marka dhibaatuu ka taaganta ayaa focuska saaran oo kaleeto ina ka waaweyn marka fankii loogu talay dadka aan la celiyo waxay leeyahy marka anugu qaylo aan dhahro wargabaan baan ahayn aan noqonhaya waxay yidhaahdaan lacag uma hayno laakiin kolley weli ma guyno tartiib tartiib bay u qaadaan hadda waxay sameeyeen criteria selection waxa la yidhaahdo oo dadka aada u dhiibto ciyaalka iyo naagaha iyo dadka waaweyn keliya in la diiwaangeliyo oo la qaado wax noocaasa
Ethiopia dib ugu noqonayaan
ha laakiin wadda iska qaataa wax dheer waqtida qaata weyo halaga qof maanta la diiwaan geliyo inuu juun gaaro baa laga yaabaa oo ama iskaba tegey ama uu dhintayba ama mataqaan kaba tanaasulay waa dhameeto halaga yaaba dad aan diiwaan gelina bishii koowaad lixaad ila yamayo oo aan dhaaro xagee jooga midkaas maba hayno ma dhintay markay saddex beri soo noqdaan iska tagaan iska quustaan
ugu dambeyntii maadaama joogta xarunta gargaarka degdega ah ee dadkan socotada ah ama culays fara badan oo aad bilihii u dambeeyay dareenteen maadaama dadku ay leeyihiin dad badan baa boosaaso iyo magaalooyin kale kusoo qulqulaya
ma jiraan taas horaan uga hadalnay arrintani waxa weeye waa arrimaha aan ku sheegay xagga socialka ah oo laga yaaba shaqooyinka dadka ay ku cuslayeen inay ka gacdaawad dadka leto iska kala daaranayo oo laga yaaba macna howlaha dadka siyaasadeed ka jira mataqaanaana oo ma aanan garanayna waa laga yaaba inay saameyn ku leeyihiin oo in mataqaan wax oo xoogaa la bumbuliya laakiin annaga wax culays oo ka duwan sidii shaqadii caadiga ahaa aan qaban jiray oo mataqaana hawshaas nagu soo kordhay oo dad culays oo inta ka badan ma jirtaaba yara sanada kan iyo hadda sanadkii dhamaaday skeelka imaatinka waa sanadaha ay ugu yaryihiin meelaha qaarkood marka la eego iyo duruufo badan ay keeneen waxaa keeni kara oo kaleeto saameyn ku yeeshay dagaalka sool iyo mataqaana ka dhacay oo ah meesha ay kasoo geli jireen marka somaliland ka yimaadaan gumeys iyo laascaan ay soo mari jireen dagaalkaasi waa leexiyey mataqaana rawdkooda caadiga ahaa qaar xaggaasi mataqaana waxay u jabeen buuhoodle iyo oo isugu lan foos aan lahayn sidii hagaa u fudeyd oo kaleeto nimankaa laamiga ay raacaan laamigaa kama degaan habeenka waxay alaabasaan meesha ujeedeen subaxdii way kacaan meesha ujeedeen maka raacaan haddii kala wareegaan waa noqonayaan ma yaqaanin marka wadooyinka federaalska laamiga ahay waxay u keeneen hadday leexdeen dhibaatooyin jihaadi ka dhunto marka iskoolkood waa sii yaraanaya wax kooda sii yaraanaya jaarsida yeman u aadi jireen iyo mataqaana shaqada khaliidka iyo oo naftigooda aad mooda inay sii yaraan soo dagaal laga soo cusboonaadeen marka sanada kan aad bay u yaryihiin marka loo kombergarayo sanadii hore abrosmarki marka la isku celceliyo ilaa 2500 ilaa 4000 cunto dhexaysa baana oo guud weeye buntana o dhan waliba aad mooda inuu xoogaa meelaha qaarkood iyo rabmoraas anagu si accurate yihiin kuwa dibadda qaarkood laakiin annaga waxa
sanadkii hore amase sanadkan
sanadkan dee hadda bishii dhamaatay keliya baan hayna keliya oo taradii hore aad buu uga yaryahay hadda ayaanu ases garaynayna mata la sheer garayna saddex saddex bilood baa ula sheer garaynaa qolyaha arumata la shaqeyno dowladda iyo marka haddaan fiirina markaan maarki la gaaro wa ogaanayna waan isku darayna markaasa wax loo qaybsha bilaha markaasa wax la helaa
maxaa keenay
baburshaninta kusoo aadi karta ma garan karno saameynta ku yaal dadkan hadda iyagoo aad arkayso boosaas oo guri irada laga bixi kara aanu jiro dadkaas oo dhoodan yihiin oo tuugsan jireen oo qaarkood weliba aad yaabaysa nadaafada hadda xilliyada mataqaana magaalada qabowda hayo sanitation qoon fiicneed iyo dhibaato ay ku hayeen waa laiska caawdeen guriga arkayso qadada marka dadka loga soo ordo hada kaleto xabasha etoobiyaka la siiyo ayaa dadka ku erad yar u geyn jireen oo waa laiska caawin jiray wax buuqa oo mataqaana ama nacayb oo ka saagnaa jira ma jiro arrintan hadda waa arkay anaga ma garan karo anagu siyaasiyan ma nihin oo humanitarian baanu nahay inay saameyn ku yeelan karto oo gacmo kalatay waa laga yaabaa, oo xiriirada qaarkood soo gaasi xumaan ay bulisi kale meelaha qaarkood inay bahalki. Laakiin haddana caayad ku salaysan oles bay nagu hayaan dhibaatunkooda iyo farabadnaantooda, oo marka loo kala barkado sanooyinkii hore soo oran karo sabab u noqon karaa mata in la takooro runti kama jirto marka la eego. Laakiin ma garan karo kole waa in arrintaas dadka mata odayaasha bulshada, culimada iyo mata ururada bulshada iyo dowladda iyo assessment intaa ka badan aan la kaashan.
Kaasi wuxuu ahaa wareysigii aan la yeelanay agaasimaha hay-adda taakulaynta muhaajiriinta MRC Maxamuud Jaamac Muuse. Iminkana waxaan si toosa u gudagalaynaa barnaamijkeenni Faaqdaada, waxaana ugu horeyn hadalka siinayaa Cabdulaahi Maxamuud oo ka mid ah dadka deegaanka ee ka walaacsan tahribayaasha faraha badan ee ku sugan gudaha magaalada Boosaaso. Cabdulaahi, maxay tahay tabashada aad qabtaan?
Waa mahadsan tahay barnaamijkaaga nagu soo marqaaday. Horta sideedaba wadan marka qofka usoo gudbaayo waa inuu horta sharciyeysan yahay, ay dowladdu og tahay ninka kan sharciyeysan waxa uu yahay, waxa uu ka cabanayo, waxa uu kasoo cararay, waxa uu u socdo. Laakiin dad iska lugeynaya oo yimi magaaladininkii oo waxay u socdaan ujeedadooduna aan garanaynin, habdhaqanka magaalada tan ka jirana aan waxba ka aqoon, dadkii aan luqad aqoon, la rabay in maaragtay dadka kan haddii qaxooti yihiinna qiyaadaha qaxootiga inta loo dhiibo meel gooniya nimankan ku haya ujeedada ay rabaan inay dalkooda amnigii ugu soo carareen si loogu celiyo ama si meel kale ay usii socdaan. Haddii kuwa tahriibayaal jiraan la yidhaahdo dowladda Puntland ee ina dhaafiso nimankan dhaan orday baashina caada. Laakiin tan saa usoo qulqulaysa weliba niman dhalinyaro ah oo weliba xaaladihii hadda geeskuna isbabadeleen, amni darro waxaa ka imaan karaysa aan la mahadin, sababtoo ah dhalinyaro xoog aad u dhalinyaraysan waay wiil iyo gabdhaba hadda waxba kusoo darsana kuwa curyaama iyo kuwa inala oo iyaguna magaaladii dawarsi ah. Marka caqabadahaas waa in qofkii la ogyahay ninka kan wuxuu yahay, beri hadduu wax geysto, hadduu magaciisiyo ujeedada u socday waxa uu yahay, dowladdu waa in ogtahay, waa in nidaamisa dadka. Laakiin dad iska socda guryihii garacaya oo sida ay hataa ixtiraam aqoon oo sida yani u garacaya albaabada ay leeyihin, sida qof guri ilma yaro guriga lahoo kale garacaya ka cararay marka usoo baxda wuxuu kuleeyahay afku gacanta kugu tilmaamaya inuu cunto u baahan yahay. Laga cabanaya bas maahane anagu nimankan wixii tahriiba ayna dowladda hoos fudaysay ku tahriibi lahayn.
Cabdulaahi, waa kugu soo noqonayaa qaran Mustafa, sidee u aragtaa waxyaabaha uu ka sanqariyey Cabdulaahi?
Waa mahadsan tahay Faadumo Yaasin Jaamac. Horta guud ahaan marka laga hadlayo xuquuqda dadka muhaajiriinta, sharciga ayaa tilmaamay dadka muhaajiriinta ahi waa dad soo doontay marka la qeexayo wax la yidhaahdaa waa qof raba inuu helo nolol ka wanaagsan noloshii uu waddankiisa ku haystay. Marka taa laga duulayo shuruucda caalamiga guud ahaan waa issue caalamiga xuquuqaha caalamiga ama shuruucaha caalamiga si guud u tilmaamaan hadduu yahay Universal Declaration of Human Rights iyo dhammaan qawaaniinta international law-ga ay kasoo baxay ka hadlaya arrimaha muhaajiriinta. Dadkaasi waxa la yidhahdaa waxay leeyihiin xuquuq la siman xuquuqda qofka muwaadinka marka laga reebo xuquuqaha siyaasiga. Dadkaasi waa inay helaan xuquuq amni, waa inay helaan oo amnigooda la damaanad qaadaa oo muddankii lagu dhimaatay, waa inay xuquuqdii socdaalka helaan ama freedom of movement wax loo yaqaano oo qofku uu ku safri karo waddanka gudihiisa ama ka safri karo, waa inuu xuquuq waxbarasho helaa, xuquuq caafimaad helaa, xuquuqii kale dhammaan asaasiga qofku waa inuu helaa. Waxaa ka mid oo kaleeto qofkaasi xuquuqaha qofka inaan wax takoora ama dhibaato ala luuqaduu doonaha ku hadlo, afkuu diintuu doona haysto, dhaqankiisa, wax kasta waa in lagu ixtiraamaa. Xaaladaha ka jira cusub ee iminka taagan marka la qiimeeyo saameyn ay ku yeelatay xaaladda Geeska Afrika ka taagan, waxaa jira walaalkeena uu iminka ka dhawaajiyey dhibaatada dadka muhaajiriinta ahi lagu haya waxweeye, waana horta qofku dareemaa qofkan inuu yahay qof qariiba ama martiya oo waddankiisii ugu yimid, qof aan dhulkiisii joogin, qof aan waalidkii iyo nololkii iyo ehelkiisii iyo dadkii uu garanaya aan la joogin. Markii halkaa joogto qofku waa inuu kasoo qaadaa noloshiisa isagoo jooga waddan kaleeto oo ku nool. Marka dhibaatada qofku marka dhinac kale laga eego, mar hadduu qofku waddankii ku cusub yahay xaalad nololeed iska haysato, dhibaato way la imaanayaa oo saameyn way yeelanaysaa. لكن وحلا قيمة يا جودها قفقني فهذي يدباتري حيستي عيال قيمة يا قفق إن لجرب قلو وحلا قبطو وحلا سيو وحلا ثرو عن لتكورين دبات عن لكل من شقدي عن لو ديدين يدو اللي إيجي يومي شو كسو كيدو أما أفكو كهاليو أرما صرنا يدو القيمة يا وحنا شن قفقي إنه نلول لسي من نلاش الدسك ودن على آخرات إنه دريمو
هذا أمها ست أخو صلى الله عليه أنسيو إنجنير حياة إنجنير مقوم وقتا عقبضا إلا كل من داد كان كسو تهريب دينا عيطوب ديا بليه قدام دي
رمتي برامج كان لغا هاللي أحشو قلوتي إيطوبيا كأح داد كان ودا دير بيسوا مران ولو واجم رأينو أبين ودا دعا وقوي وهذا شيران إيطوم ريكرين لكن أني بفكرت أه ما قابو إن تكانت تقارة ولو هدان دكا كالغفيرين جودهان شوامعالي هانا بدين وحظنا نبو شوامعالي بان هاي ودامو بدن بين التهريبني ودامو بدن بان لا هدو قشان تكينا هاي مركا دكا ينو نو وادد اسكا عدي فيه مركا سيدا هدى اللماق ليو اما انك بدن هدى سيدا تشوكو كتيركا عرينتي سياسة ببدا إن دكا لوغو تقارة اما اي شيغي لغو عدي فديو أنا بما عاني سنة عاني سنة هاي ودن كنيدان دولي يتكرا إياغا متقانا يرين كرا سو قلست إي سو قليان إن هادين مشو أفيري نونا تحريق بكا هادينو داد كان دراولا شوكي شايا دراولا شوكي شايا وقف ديغان كا او داشي او داد كي ودوين كي يقانا قف كان كما سو قليان ميشان مركا وحان عاني سنة هاي في داد كا ديغان كونا إناي متقانا يغو آن عدي فتسمينين إن حدين لسعر يدفك عنا نظام عادية ووافقسان حقوق ببناء المتنمى للغو سعره هديك شوقي عنا نظام عادية وصدو قرينكو الشيغي للا نكاشده هايدها عالميه إنه كو شوقان لكن كان كالي اوه إن دفك إنه سكدان يراتي كوا ودوين كتاغان ولو آن مقلي إنه كوا دكشنة يدفكات إنه حتى دان إنه غمي شبتين dan yirteenu intee baxaan dadkan la shiido la dagsiyo in la dilo dan inoogu ma jirto ha dad baajira aaminsan in arrintii hadda ugu dambeysay oo ishoog ahaa in ay siyaasadda fadda iyo iyaga la isku barbar dhigo marka anigu ma aaminsani in dadkan iyo arrintii badal la shar barbar because in ishoogay wax iska galeeyay jirinba
aad baa uma samtahay abdullahi ayaan siinaya abdullahi tira ka badan oo dadkan ayaa hore u joog jiray magaalada Boosaaso sida sanadkii 2012 iyo 2022 sida la sheegay marka maxay tahay hadda culayska aad dareemaysaan oo aad ku dhibsanaysaan inay maanta albaabada in ku soo garaacaan ama xaafadaha ay yimaadaan
en Fadmo wadna sabtahay en fariiqanku waxaan u maleynayaa hadalkaygii wuxuu u qaatay inaan ka soo horjeedo in aan iyaga mucaaradayo anigu waxaan rabaa in nidaam dawladeedna dawladda Puntland ama Soomaaliya meelba ay ka galaan gobol walba ay galaan in dadka kan la liis gareeyo oo dawladdu og tahay ay siiso kaar dhaqdhaqaaqooda ku sameystaan ilaa nin og yahay waa ninkii laakiin nin lug intuu ku soo galay oo inaan anagina ogeyn qofkan wuxuu yahay haduu wax sameeyo haddii wax lagu sameeyo midna ma noo xisaabsan
dadkan hore way u joog jireene dadkan
maalmo bay soo galaan maalmo bay soo galaan hadda laamiga dambarto laamiga weyn dambarto arkaysa soo lugeynahay buurtan halkaana waa kasoo dhacaan laasfori xaggan waa kasoo dhacaan dadka waxaa rabaa inay liis gareeyaan oo dadkii meelku og yihiin kaararsiyaan qof markii booliska hadii barinto istaajo haduu caalamka markaa qaxooti qof ku yahay aqoonsigiisu wataa maxaahayd hebel hebel saan wixii karkiisa lo yaqaana deegaankiisa adreskiisa la yaqaana laakiin halka maadaama adres bay is jirin waa ina dawladdu ay siisaa kaar oo qofka lagu aqoonsan karo amniga markaas dawladdu saaran yahay qof shacab la tahli kara ma ninkaa barinta xus sameeyo nambar buu leeyahay waxba buu leeyahay meel lagu raawo leeyahay laakiin qofkii isagu u yimid qastigiisu ahaa ninkaan inuu tahriib aado maran ka hadlay nin tahriib u socda waxaan magaalada loogu sahay aan qaxootina ahayn oo awalba qasdigiisu ahaa inuu halkan ka tahriibo oo dooyaha israaco
kule meel marka deegaan ahaan maxaa ka cabanaysaan marka laga reebo albaabkaasi garaacaya
deegaan ahaan waxaan rabnaa inaan ogaano dawladdu dadka kan meel ma ku ogtahay ma u rejistareysan yahay report ma haystaan warqad nidaam ma haystaan yaa ka mas-uul ilaa dadka
dadkan hore abdullahi dadkan hore u joog jireen inna wax ma yeelan way tahriibaan laakiin hadda maxaa soo cusboonaaday oo dadku ay u dhifsanayaan oo faquuq iyo in badi baa qaadateen iyo waxyaabaha noocaasa in la dhaho adiga ma kuu muuqataa?
Taas waa ishu cusub oo taan kuu sheego arrimaha geeska kasoo kordhay ku jirta. Dad cadda ay faa'iidaysan dadka wax waxyeeli kara, haddii ninka wax la yeelo qofka wax la yeelo meel xitaa qofka wax la yeelo wuxuu ahaa magaciisigeeda xataa ilan qofka ma oroma ma amxaara ma tigrenya ma soomaaliba yani oo xaggaas qolada ka yimi yani qofkii waa inaan ognahay qofkan wuxuu yahay qofkii yani wax hadduu geystay iyo haddii loo geystaba waana dowlad urshida kaleda laakiin niman hadda iska soo galaya oo yani ficilkii rabaa iska samayn kara qof baahan kaa la xanmaayo dardeeda waa khasab qofka mas-uul ba yaqaano banaanadaasu iska fariisanaya dhib male taasba haddiiba cadaaifad gaaraba wax loo fikin karaa xaalad gaaraba loo fikin karaa oo magaciisigade laakiin amniga berito dhalinyarada tan meel dowladdu waxaan rabnaa loogu soo hagaago oo yidhaahda war iyaga in loo sameeyo kaabaqabiil loo sameeyo qofkan magaciisa wixiisa loo sameeyo community local defined gareeyo waxba u baahnahay laakiin anaga ma u baahnay wax iska socda iska yaacay iska imaanaya waddanka meel wax loo raacan lahayn yaa qaatay oromo yaa yeeshay oromo hadda anxaradii ama tigrayadii kale ku dhex jirtay oromo unbaa la leeyay hataa ma naqa qofku wuxuu yahay oromo bal iska afkeena qabsaday
waa kuu soo laabanaya qareen mustafe sidee kuula muuqataa arrimahan uu cabdulaahi sheegay
bismillahi raxmaan raxiim horta arrinka walaalkii ka dhawaajiyay cabdulaahi dadkaas diwaangelintooda iyo arrimaha la xidhiidha horta way jiraan oo diwaangelintu hay-adu way sameeyaan oo yana tiaro kaleeto kaad bay ka haystaan dadkan iyagoo dhibaato ku dhacday ama dhibaato geystay annaga maxkamadaha way nagu soo maraan kiisaskoodana waan aragnaa dadka waa yar yihiin dad aan kaad haysan ama aan diwaan gashanayn oo hay-adaha aan diwaan gashanayn waxaa jira xafiisyo gaara oo legal aid oo kiisaskooda gala oo ka shaqeeya oo difaaca oo xuquuqdeeda iyo wixii dhibaatadii dadku gaarsiiyaanna kala shaqeeya qaabkii loo bixin lahaa sidoo kaleto way jiraan communityo u dhisan oo ay isku xiran yihiin laakiin dhibka jira wuxuu yahay waa run walaalkii waan la qabaa dadkaas waa way aad bay usoo fara badanayaan farabadnaantiina waxay keenaysaa in qofkii uu ama diwaangelintii ka daaho ama maxaan ku raaday si kaleeto oo kaleeto ay aqoon darri iyo cillad kale ku dhacdo qofkaa in ma garanaysa ay sababto intaasi dhacdo xagga dowladda waa kay sheegay uu ku saxsan yahay oo roolka dowladda ee dadka diwaangelinta iyo nidaamka loo marayo iyo waa wax sharciya oo dowladda lagu leeyahay iyaguna dee xuquuq badan baa kaga maqan xuquuq badanna way ku heli karaan sidoo kaleeto wax badan oo amni ahaan lagu kala badbaadi karaa way kasoo bixi karaan laakiin wax la rabaa inaan la dhibaateyn dadkan oo ama la brobagandayn dhibaatada jirta warar badan baa jira brobaganda ah oo kor loo qaadayo oo inay dadka dhibaateynayaan in maxaan ku raaday ay waddankii kusoo badanayaan inay dalkii qabsanayaan waxyaala noocaasa ma jirto boosaaso ilaa iyo 2000 oromoda ama etiobiyaanka uu soo geliyey haddana stiil ma gaari karaan dadka deegaanka degan ama uma dhowa xataa 100% kama aha taas waxaa ka garan kartaa dadkan inaanay ahayn dad deegaan iyo bad iyo dhultoona doonaya ay yihiin laakiin dad ay duruufi keentay qofkuna markii uu duruuftiisa ama baahidiisu ay meesha u dantii lahaa gaado wuu noqonayaa deegaankiisii buuna tegayaa marka qofku waxaan shaqo la-aani hayso shaqo yar helo shaqadii yareed markuu ka shaqaysto uu dib u noqdo dhulkiisii uu wax ka tabcado laakiin qof deganaanaya oo 30 ama 40 deganaanaya magaalada ku dhaqanay waa reer ama waa wax aada u yar oo number yar marka inaan aada loo buunbuunin oo aan dhibaato xoog le aanay dadkaasi bulshada aanay kala kulmin sababtoo ah waxay kasoo carareen waa dhibaato cidna waddankiisa kama yimaado nina waddankiisa kama soo tago haddii aan xaaladi jirin qof walba waddankiisu ka jecelayaa inuu waddan kala tago laakiin duruufaha jira oo qofka xaalad soo foorsaartay ayaa sababi karta inuu waddan kala tago waddamada dariska ahna waa badanaa waddamada laysaga gudbo waa ognahay etoobiya iyo soomaaliya iminka xaalad adag baa ka taagan laakiin xaaladaa taagan maaha inay saameyn ku yeelato dad masaakiina oo aan iyagu ogeynba mararka qaarkood xaaladaa taagan ama aanba u warqabin ama duruufi hayso ama gaajo hayso ama shaqo la-aani hayso ama tahriibo socdaba maaha in niman siyaasiyiin oo ishaya ama wad dowlado ishaya oo issue waaweyn isku haya in ay saameyn ku yeelato maaha
aada umahadsan tahay waxaan siinayaa injineer xayaad arrimaha socda
iyo waxyaabaha soo cusboonaaday maxaad ku sifayn lahayd?
Aad baa mahadsantay. Wallahi ani waxaan ku sifaynayaa kasta waxaan soo qaataa annagaba haddaynu soomaali nahay tahriibiyaal baan weli adduunka ka nahay, weli adduunka qaxootigaan ka nahay. Tobiyaanka laftigooda hadda inaga waddankeena soo galay waxaa mudaa waxaan waa isku silsilad waddankeena dad ka baxa ayaa waddankooda jooga qaxooti ku ah walow qeyb baaba horumar iyo mataqaanaa ka sameeyey ii sheegay waxaysan waddankooda ka sameeyeen aysan dhigsan wadamada dariskana saasaan u wada joognaa. Laakiinse dadaadadan iyo dacaadaha raqiiskaayo ah waddankay qabsanayaan way inaga badanay way inaga badanayaan. Horta inagu haddii aynu soomaali nahay haddaynu dullaanahay waa inaan aaminaa deegaankeena ha uu qof qaxooti oo intaasoo bilood soo lugeynayay oon waxba haysan oo musaafura haddiiba in aaminsannahay deegaankan in laynaga qabsan karo waxaa cad inayn inaguna wax istari karin dadkii qaxootiga inoo soo gelayeen aynu wax tari karin. Marka taa looga baxo anigu markasta waxaan aaminsanahay dadkan masaakiinta ah in buranbogaadada la sameynayo oo social mediaha la marinayo waxay saameyn kartaa caruurihii yaryaraa ee waddanka joogay dad iska waxaa jira seeflabood ah qof ay dilaan miday midi ku dhuftaan miday dhibaateeyaan miday cusuriyeeyaan. Marka taasna dib inaga dib inoogu soo noqoto oo hadday tahay cuqubo bini-aadantinimo iyo hadday tahay mataqaanaa tacshir waddankeena lagu dhex sameynaya ayay noqonaysaa. Marka mid aan aaminsanay waxay tahay inaga meeshan dowladaa ka jirta nidaam baa ka jira culimaa jooga aqoonyahan baa jooga in hadda sidii dadkan loola dhaqmi lahaa laga tashado laysku kaashado laakiin cadiisadan iyo arrimahan siyaasadee waaweyn aan lagu sababayn because waxbaba kama oga haddii si loo fiiriyo.
Xalku muxuu yahay cabdullaahi ugu dambeyn?
Xalku waxa waaye in dowladdu ay dadka kan diiwaan geliso oo ayna dadweynahana wacyi geliso in dadka kana yihiin bulshada dad kusoo biiray mid noqonaya amnigoodana hadday wax geystaan iyo haddii wax loo geystaba ay u furan tahay dowladda in maaragtay laga dacweyn karo ama la dacweyn karo. Intii kale aan rabina qaxootinimadaasna oo awalba iyagu qasdigoodu ahaa inay sii socdaanna inay dowladda u fududayso usii bixi lahaayeen oo aysan waxba ugu xanibin magaalada kolleyba waa baxayaa marode.
Aada uma hasan tahay qareen mustafi, xalku muxuu yahay?
Dadka ay dowladdu wacyigelin in samayso dowladdu oo dadka shacabka la fahansiiyo inaanay wax dhibaato ah aanay dadkaasi wax dhibaato ah ku wadin waddanka. Dadkana waa dad iska masaakiina oo soo kaxay oo qof xaalad nololeed waddankiisa iska soo kaxaysay inaanu bad iyo dhul toona dad soomaaliyeed ka qaadanayn waa loogyahay waana muuqataa. Sidaa darteed in dadka shacabka la fahansiiyo oo laga dhaadhiciyo oo hay-adaha iyo dowladdu iska kaashadaan in dadkaasi ay dad musaafiriina oo masaakiina oo aan waxba haysan oo iska socoto ay yihiin aanay dad dhibaato waddankooda ku aanay ahayn. Marka taasaa muhiimaddu tahay dadka si shacabku aanay wax dhibaato ugu geysan dadka safraya.
Aad baa umahadsan tahay. Ugu dambeyntii waxaan siinayaa injineer Xayaad, xalku muxuu yahay?
Aad baa umahadsan tahay Fadime Yasiin. Runta xalku wuxuu noqonayaa in dowladda bulshada aqoonyahanka ah sidoo kale culimada la wacyigeliyo masaajidada dadka laga wacyigeliyo oo ah meesha u badan oo wacyigelinta bulshada laga dhageysto beydka Ilaahay. Marka anu waxaan dhihi lahaa xalku wuxuu noqonayaa in dadkeennana loo sheego in dadkan aysan dadna dhulka qaadanayn musaafir yihiin. Qof musaafirana intu doono tiraha la ekaado awood uma laha dad kale ee dhul kaga qaataan. Marka because dad hubaysanna maahan, dad maanta laiska celinayana maaha. Sidoo kale dowladda in ii sheegay lala wadaago xataa mataqaanaaye riboodada magaalooyinka iyo xaafadaha la siiyo meelaha ay kasoo galayaan xataa anigu waan aaminsanahay oo xal way noqon kartaa dadkan intaysanba inoo soo gelin. Meelaha ay kasoo galayaan waddanku xuduuduu leeyahay, waddooyin laga soo galuu leeyahay, in meelaha xataa la kantaroolo ooba intaysan soo gelin inaguna aynu dhibaato u arag iyaguna aynu dhibaato u geysan in la xadado soo gelitaankooda inta hadda joogtana xal waara laga gaaro oo haddii amnigooda iyo mataqaanaa ii sheegay caafimaadkoodaba ay tahay haddii la bixin lahaa iyo haddii joog lahaayeenba.
Aad baa umahadsan tihiin dhammaantiin barnaamijkii faaqidaada toddobaadka v o a oo idinkaga imanaya magaalada Boosaaso, islamarkaasna ay marti noogu ahaayeen Cabdulaahi Maxamuud Cali oo ka mid a dadka deegaanka Boosaaso, qareen Mustafa Yuusuf Dibad oo kamid ah qareenada ka howlgala Puntland iyo injineer Xayaad Maxamuud Cabdi oo kamid ah aqoonyahanada Puntland. Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulantadeena dambe. Waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo.
سند فاطمه ياسين جماع يانا نلس حسين سيحاتنا ديجستيال وحد كوسو دواتان حبنتي امورها اسلامكا وحا سو جيدني عبد حافظ عول اسماعيل
سند الكيبا خياتنا ديجستان ساي ميل كاستو اد عالم كوسو كنتيين باكون اسو دواده برنامج كيني امورها اسلامكا Kahor doorashada shalay ka dhacday dalka Pakistan sahan lagu sameeyay doorashadaasi ayaa lagu sheegay in ka badan 3 meelood 2 meelood oo kamid ah muwaadiniinta dalka Pakistan aysan ku kalsoonayn hufnaanta hannaanka doorashada iyo dawladda dalkaasi ka hor doorashada baarlamaaniga ah waa maxay sababta dad intaas leeg ay u muujinayaan wararka intaasi Pakistan maxay markasta uga taagan yihiin muranka siyaasadeed wararka doorashada iyo ridista ra'iisul wasaarayaasha la doorto muxuu se militarygu markasta awooda u leeyahay barnaamijkeena amuraha islaamka ayay ku eegayna hadii ilaahay idmo sida lagu daabacay mareekta wararka ee idaacadda VOA shirkadda Galo ee fadhigeedu yahay Mareykanka ayaa sahankan ku ogaatay in dadka Pakistan ay si isa soo taraysa uga niyad jabsan yihiin caqabadaha dhaqaale siyaasadeed iyo kuwa amniga ee khatarta ku ah xasiloonida dalkooda iyadoo niyad jabkuna uu gaaray heerkii ugu sareeyay ka hor codbixinta toddobaadkan waa maxay sababta siyaasadda Pakistan u xasili laadahay su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeyaha degan magaalada Leicester ee dalka Britain
Abdi Xafid arrimaha inta badan loo aanayo in ay sabab u yihiin xasilooni darada siyaasadeed ee ka aloosan dalka Pakistan waxaa lagu tiriyaa inay dhowr yihiin hase yeeshee ta ugu weyn waa isfahan darada inta badan u dhaxeysa madaxda militariga iyo kuwa shibilka tusaale ahaan ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Imran Khan iyo madaxda militariga in madmadu soo kala dhaxgalay haddana arrinkaas wali aan la xalin oo isagu xabsi loo taxabay taageero baana kule dadka gudahooda laan la garan kirin doorasho isagu uu ka maqan yahay waxa ay soo kordhin doonto xasilooni darana laga yaabo inay cirka u sii kaado waxa kale oo jiraan in amni darre ay jirto oo taliibanta Pakistan ay weerar baan qaadeen ilaa 150 sanadii la soo dhaafay Afghanistan Pakistan ayna ku filnayn in ay Pakistan gudaheeda kula dagaalanto maadaama ay u gudbaan dhinaca Afghanistan oo ay hoy ka helaan talibaniinta Afghanistan waxa kale oo jirta in fatahaadyada dalka ku dhacay aan wali laga soo kaban taasna ay qayb ka tahay xasilooni darada iyo doorashada sanadkan la filayo inay dhacdo oo iyadana aan heshiis lagu ahayn
wadanka Pakistan waxa uu caan ku yahay afgambiga militaryga markii ugu horeysay ee dalkaasi afgambiga ka dhacay waxa ay ahayd sanadkii 1980-kii kadib markii sarkaal militaryga ka tirsanaa oo la oran jiray Maxamed Ayuub Khan uu afgambiyay madaxweynihii dalkaasi Iskandar Cali Mirza oo waagaasi wadanka dibadiisa ku maqnaa tan iyo intii ay xorriyadda Pakistan qaadatay tarada dalka waxa inta badan hayay military inqilaabyada dhacayna waxa ay ku taariikhaysan yihiin sanadihii 1977-kii sanadkii 1988-kii iyo 1999-kii iyo sanadkii 2008-da waa maxay haddaba sababta ay Pakistan afgambiyada military uga dhacaan waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable
Abdi Xafid sababta ay afgambiyada military uga dhacaan waxa weeye militaryga oo ah hay'adda ugu awoodda badan dalkaas inta badanna saameyn ku leh ama si toos ama si dadban siyaasadda dalkaasi ama xukunka talada jaangooynta talada dalkaasi si toosna mararka qaarkood kaarkooda u soo dhiganayo mararka qaarkoodna si dadban iskaga wareejinayo siyaasiga isfahmi waayaan
maanta Pakistan siyaasadaha ugu badan gudaha iyo dibaddaba waxaa lagu jaangooyaa ogolaanshaha dahsoon ee militaryga militaryga Pakistan ayaana sii wada inay si toos ah iyo si dadbanba xukuumadda dawladda iyaga oo si maraya hay'ado kale sidaasina waxaa sheegtay xarunta daraasadka militaryga ee Oxford Academy oo ku taala dalka Britain intaasii ayaynu dhigaystay ku soo gabagabeynayna barnaamijkeena amuraha islaamka tan iyo inta aynu mar kale kulmayno hadii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo jimca wanaagsan
Abdi xaafid cawal ismaaciil ayaana soo jeedinayay barnaamijkaasi umuuraha islaamka. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan heestan. taasi caro edeg codkii maxamuud maxamed axsan kamale waxay ugu dambeysay idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idiin soo jeedinayay anigoo ibraahim xasan daanduray. Intaan mar kale ku midoono nabadgelyo.